halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee meedha geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. habeen wanaagsan dhegeystayaal, waa sabti 16 bisha Maarj sanadka 2024. idaacadda caawa iyo dunida ee v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida waxaa ka mid ah: isirsaaseyn dhex martay ciidamada badda India iyo burcad badeed Soomaali ah oo in muddo ah markab haystay;
shalay abaare galabnimadii ayaa warbixinta ayna soo gaartay in ciidamada Indian Navy-ga ee ilaalada maraakiibta badaha qaybta ka ah qaybta Soomaaliya inay markabkii ruweyn ee burcadda gacantooda ku jiray ay dhex martay isirsaaseyn. haddaanu ilahii xogogaalka ahaa aanu warka sii dabagalay.
waxaa kaloo dhegeysan doontaan barnaamijyadii caweyska, martida mikrofoonka, iyo qodobo kale. marka horese warkii dunida. madaxa waaxda sirdoonka Israa'iil ee Mossad ayaa lagu wadaa inuu hoggaamiyo wadaxaajoodyo xabad joojin ah oo uu la yeelanayo dhexdhexaadiyaasha, kuwaasoo axada berita ah dib uga bilaabmaya dalka Qatar, si xukuumadda Benyamin Netanyahu ay jawaab toosa uga bixiso soo jeedinta cusub ee Xamaas, sida ilo ku dhowdhow wadahadalka ay maanta u sheegeen wakaaladda wararka ee Reuters. wadahadallada u dhexeeya madaxa Mossad David Bane, ra-iisul wasaaraha Qatar, iyo mas-uuliyiinta Masar ayaa diiradda lagu saari doonaa sidii loo heli lahaa xabad joojin u dhexeysa Israa'iil iyo Xamaas, oo ay ku jiraan siideynta maxaabiista iyo in la fasaxo gargaarka bini'aadnimo ee lagu talagalay dadka Gaza ee go'doonsan. Israa'iil ayaa jimcadii sheegtay inay wafdi u direyso magaalada Dooxa, laakiin ma aysan sheegin xilliga ay diri doonto iyo cidda ka qaybgalaysa, iyadoo ra-iisul wasaare Benyamin Netanyahu la filayay inuu isugu yeero golihiisa wasiirada ka hor inta aysan wadahadallada bilaabmin. sida ay qortay Reuters, dadaalada soo noqnoqday caalamiga ah, kuwaasoo lagu raadinayo heshiis xabad joojin iyo sii deynta la haystayaasha labada dhinac ay kala haystaan, ayaa dhowr jeer oo horay burburay, inkastoo uu sii kordhayo cadaadiska caalamiga ah ee ku aadan ilaalinta xuquuqda bini'aadnimada iyo badqabka rayidka. dagaalka ayaa bilowday 7 Oktoobar markii Xamaas ay dagaalyahano u dirtay Israa'iil, halkaasoo ay ku dileen 1,200 qof oo rayid u badnaa, waxayna afduubteen ilaa iyo 250 la haystayaal Israa'iiliyiin ah. kadibna waxaa bilowday howlgalka militari ee Israa'iil, kaasoo galaaftay qiyaastii 30,500 ruux, kuwaasoo 70% ay caruur iyo haween ahaayeen, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Gaza ee Xamaas ay maamusho. ugu yaraan 2 ruux ayaa lagu dilay duqeymaha cirka ee Ukrain, waxaana lagu gubay xarun shidaal oo ku taala Ruushka sabtida maanta ah, iyadoo maalinkii labaad ay gashay doorashada madaxtinimo ee Ruushka, taasoo loo badinayo in 6 sano oo hor leh xukunka loogu sii dheereeyo madaxweyne Vladimir Putin. goobaha doorashada ayaa furmay jimcadii, laakiin codbixinta ayaa waxaa hareeyey korukac ku yimid duqeymaha cirka ee Ukrain iyo weerarada cirka ee lagu qaaday dhulka Ruushka ee ay wadaan kooxaha taageersan Ukrain. duqeymo cusub ayaa mas-uuliyiinta ku kalifay inay xiraan iskuullada iyo xarumaha laga dukaameysta ee gobolka Borgod ee xuduudda la leh Ukrain. gudoomiyaha gobolka Borgod ayaa sheegay in nidaamka difaaca cirka ay soo rideen 8 gantaal oo Ukrain ay soo tuurtay, laakiin 2 ruux oo dadka deegaanka ay ku dhinteen, kuwa kalena ay ku dhaawacmeen. saraakiisha Kremlinka ee gobolka la haysto ee Kherson ee koonfurta Ukrain ayaa dhanka kale sheegay in 1 qof lagu dilay, 4 lagu dhaawacay weerar ay fulisay diyaarad aan duuliya lahayn. Vladimir Putin oo codkiisa ku dhiibtay qadka internetka ayaa wacad ku maray inuu jawaab adag ka bixin doono weeraradaasi, wuxuuna Ukrain ku eedeeyey inay isku dayeyso inay carqaladeyso dib u doorashadiisa. Putin oo COVID-19 sano jir ah ayaa tan iyo maalinkii u dambeysay ee sanadkii 1999 soo xukumay Ruushka, waxaana lagu wadaa in xukunka uu sii hayo ilaa iyo 2030. Hogaamiyaha ugu sarreeya mucaaradka Senegal, Ousmane Sonko, ayaa Jimcadii wacad ku maray inuu kooxdiisa ka caawin doono inay ku guuleystaan doorashada madaxtinimo ee Senegal marka la gaaro 24-ka bishan Maarj, isla markaana ay xafiiska ka qaadi doonaan ninka ay sida weyn isu hayaan ee madaxweyne Macky Sall. Siyaasiga Ousmane Sonko, oo horey looga mamnuucay inuu ka qayb galo doorashada, iyo musharaxa isku dhow yihiin ee Basiru Duraye Faye ayaa xabsiga laga sii daayay maalin ka hor, iyadoo tallaabadaasi ay sare u qaadayso fursadda mucaaradka ay ugu guuleysan karaan doorashada Senegal 8 maalin kadib. Wuxuu ka soo muuqday ololaha Faye oo uu ku jeediyey khudbadiisii ugu horreysay isagoo taageero u muujiyey. Siidaynta Sonko ayaa timid kadib bilo uu xirnaa oo dhalisay hubanti la'aan siyaasadeed oo soo wajahday dalka Senegal. Kumanaan dad ah ayaa isugu soo baxay wadooyinka caasimadda iyagoo u dabaaldegayay siidaynta hogaamiyaasha mucaaradka, taasoo dib u soo celisay xamaasadda ay u qabaan doorashada go'aamin doonta in dalka ku yaala galbeedka Afrika uu sii ahaan karo dal dimuqraadi ah oo xasiloon xilli sanadihii u dambeeyey ay gobolka ka dhaceen muujado afgembi oo isxigxigay. Dalka Senegal ayaa 2 bil ee lasoo dhaafay waxaa hareeyay qalalaase ka dhashay dib u dhac ku yimid doorashada madaxweynaha, iyadoo uu hakiyey madaxweyne Sall, laakiin inay dib u dhacdo doorashada ayaa waxaa dib u go'aamiyey golaha dastuurka ee dalkaasi oo sheegay in 24-ka bishan la qabanayo. Ugu dambeyntiina, ugu yaraan 7 askari oo Pakistan ah iyo 6 ka mid ah maleeshiyada xagjirka ayaa lagu dilay weerar sabtida maanta ah ka dhacay saldhig ciidamada ammaanka ay ku leeyihiin meel u dhow xuduudda Afghanistan, sida ay sheegeen militariga dalkaasi. Weerarka ayaa dhacay kadib markii qof isa soo midaamiyey oo watay gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey uu isku qarxiyey goob ay ku sugnaayeen ciidamada nabad sugidda ee ku taala waqooyiga magaalada Mirali ee gobolka Waziristan, kadibna rag hubaysan iyo ciidamada ayuu halkaasi iska horimaad xoogan ku dhex maray. Militariga Pakistan ayaa sheegay in dhammaan 6 nin ee weerarka fulisay la dilay, 7 askari oo ciidamadooda ahna ay ku dhinteen. Waqooyiga gobolka Waziristan oo ah meesha uu maanta weerarka ka dhacay ayaa taariikhiyan ah rugta xagjirnimada, waxayna bartilmaameed u tahay weerarada militariga Pakistan ee muddada dheer ku socday iyo duqeymaha ay fuliyaan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Mareykanka tan iyo wixii ka dambeeyey sanadkii 2001. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nagaynta. Halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Habeen wanaagsan mar kale dhageystayaal. Aan ku bilownay, israsaaseen ayaa dhex martay shalay iyo xalay ciidanka badda Hindiya iyo koox burcad badeed Soomaali ah oo qafaal ku haysatay markabka ganacsi ee lagu magacaabo MV Rain. Markabkan ayaa burcadda Soomaalida ah u afduubnaa tan iyo bartamihii bishii Diseembar ee sanadkii hore ee 2023, kuwaasoo kasoo qafaashay badda Cas. Wasiirka dekedaha ee Puntland ahna wasiirkii hore anrahde wasiirka dekedaha ee Puntland Axmed Yaasiin Saalax ayaa wariyaha V O A da Faadimi Yaasiin Jaamac wuxuu uga waramay xaaladda markabka iyo sida uu weerarka u dhacay.
Shalay abaare galabnimadii ayaa warbixinta ay lasoo gaartay in ciidamada Indian Navy-ga ee ilaalada maraakiibta badaha qaybta Soomaaliya inay markabkii Ruweyn ee burcadda gacantooda ku jiray ay dhex martay israsaaseyn. Haddaanu ilahii xogogaalka ahaa aanu warka sii dabagalay, waxa uu ahaa in markabkan Ruweyn uu aaday dhankii markabka cusbaa ee Sri Lankiiska ee laga soo qabsaday xeebaha gobolka xeebaha biyaha internationalka ah, uu damcay inuu dhankiisa aado kadibna digniino fara badan oo la siiyey markuu ka dhaga adeegay. Waxaa ku soo dhawaaday markabka waxa weeye Indian Navy-ga, kadibna waxa uu bilaabay inuu markabka xabado rasaasa ku rido nool, sidaa darteed ayuu ku dhacay isdhaafsiga waxa weeye rasaasta, sidaan warbixinta ku helay.
Maxaa khasaare ka dhashay?
markii dhibtu ay dhacday waxyaabihii khasaaraha meesha ka dhashay waxa dhacad oo laleeyahay dhimashadu waa intaas, dhaawacu waa intaa ma jirto. Laakiin waxaan rajaynaynaa insha allahu marka howlgalkaasi uu dhinac u dhaco inaanu soo gudbino wixii warbixina ama dhimasha ama dhaawaca
markabka. In ciidamada ilaalada xeebaha inay gacanta ku dhigeen iyo in kale ma la xaqiijin karaa?
maadaama xilli galaba ay ahayd xilligii dhacdadu dhacday, habeennimana uu soo kala dhex galay, warbixintu halkaasay noo joogtay, wax kale oo kusoo kordhay ma jiraan. waxaan rajaynaynaa insha allahu inta caawa ilaa beri subax inaanu warbixinta dhammaystiran heli doono. haddii markabka gacanta lagaga dhigay oo burcadda lagu laayay ama lagu qabtay intuba markaasaanu arki doono.
goorma ayay gacanta ku dhigeen markabkan burcaddu? imise qof ayaa saaran
markabkan ruweyn? sanadkii 2023 bishii december, aakhirkii bishii bilowgii bishii december ayuu gacanta burcadda galay iyagoo kasoo qabsaday biyaha internationalka. markabkaasi waxaa laga lahaa dalka bulgaria. waxa uu siday bir iyo waxyaabaha filtrationka ee beeraha lagu bacrimiyo. runtii markabkaasi 20 crew ayaa saarnaa, 9 waxa weeye myanmara iyo 1 qof oo burundiisa iyo 17 qof oo kaleeto oo bulgariana. runtii markii howlgalku dhacayay qof kamida oo chief engineerkii markabka ayaa howlgalkii burcadda ugu qabsaday dhaawacmay. dhaawaca ninkaasi xiriiro fara badan oo lala sameeyey burcadda waxay ogolaadeen inay dejiyaan oo u dejiyaan in markabkii isbaanishka ahaa ee maraakiibta ilaalada badda ee atlantica. ninkaasi sidaasaa lagula tacaalay dhaawiciisii. waqtigaa intii ka dambeysay markabkan wuxuu sameynayay socod oo ma istaagayn, maadaama markab weyn ahaa, shidaal badan oo uu ku safreeyeyna uu kayd u ahaa. waxa uu ka gooshiyey xeebaha dhanka gacanka ras casayr ilaa iyo waxa uu u dhexeeyey xeebaha xarardheere ilaa iyo gobolka mudug. intaas buu maan dhanka xeebaha hadda meel u guurguurayay isagoo cabsi ka qaba dhanka puntland inaanu xeebaha dhankeeda laga weeraro hadduu xeebta si permanentia u dhigto in howlgal lagu fuliyo isagoo ka baqaya.
hadda meesha isku hormaadku ku dhex maray ciidamada ilaalada xeebaha ee indiyaanka ah iyo burcad badeeda markabka qabsatay waa xagee?
waa international waterka weeye. hadda meesha uu markabku aaday dhanka xeebta waa ka tegey. dhinacan gobolka mudug iyo nugaale iska galaan ayuu ku beegan yahay. waxa weeye ahaan markabkii cabdalla oo laga soo qabsaday dhanka iyo koonfurt soomaaliya muqdisho aageeda oo international waterka ah oo runtii isaguna kasoo baxay dekeda africa oo dhanka iyo south africa kuna socday dalka imaaraadka carabta. markabkaasi runtii waxa uu sidaa isaguna waa dhuxul. waxa uuna ku jiraa gacanta burcad cusub oo gacanta ku dhigtay isaguna 3 maalmood ka hor. marka markabkaasi runtii marka uu soo aaday dhanka xeebaha puntland, markabkan ruweynna wuxuu aaday dhankiisa ayuu aaday. marka ciidamadii ilaalada badda ee indiyaanka ahaa ee markabka cusub ee gacanta burcadda galay la socday ayaa markabkaani markay arkeen inuu ku wajahan yahay dhanka markabka cusub ee dhanka xeebta kusoo socda waxa ay digniina siiyeen inuu maaragtay halkaas ayuu ka bilaabmay iska horimaadka ciidanka iyo markabkii horey ee gacanta burcadda ku jiray isdhaafsiga waxa weeye rasaasaynta. xiriirkoodu macnihii hadda iyagu contactigoodu open ma aha, laakiin qolada atlantica ayaa ribooska aanu isdhaafsanaynay iyo xogaha iyaguna iyaga ayaa la xiriirayay indian navy-ga oo isgaarsiinta kula xiriirayay.
goorma ayaa ugu wardambeysay?
runtii saaka marka aan ugu warbixinta ugu dambeysay anagu saaka ayaanu kala qaadanay. saaka marka howlgalku maadaama shalay dhacay weli warbixin dhanka indiyaanka kama imaanin oo ribood dhamaystiran lama hayo. marka insha allah waxaan rajaynaynaa markuuna soo gaaro inaanu publish gareyno idinla wadaagno haddii alla.
burcadbadeeda soomaalidu labadaa markab maahee, maxay kaloo gacanta ku dhigeen oo maraakiib shisheeya?
runtii burcaddu gacanta hadda waxaa ku jira labadaa markab, markabka cabdalla iyo markabkan ruweyn oo hadda howlgalkiisu micnihii socdo. kaloo gacantooda ku jira ma jiraan. way jiraaneen isku dayo kale oo dhanka xeebaha oo ay ka howlgaleen ciidanka BMPF iyo ka booliska puntland oo lagu burburiyey laguna qabtay laguna dilay laguna dhaawacay laguna xiray.
wasir ugu dambeyntii markabkan la qafaalay, iminka la weeraray, imise burcad badeed soomaaliya ayaa saaran
markabkan? maadaama uu waqti dheer oo 4 bilood ilaa iyo uu gacanta ku jiro burcadda waxay sameynayeen inay isugu gurmadeen oo ay rag badan saareen oo hub badan la saaray saana xogaha ku hayno. nimankii markabkan gacanta ku hayay meel walba uu tago cid baa kaga kordhaysay dhanka xeebaha ah. Marka waxaan isleenahay hadda aan ku qiyaasaynaa ilaa 30 burcada inay saaran tahay korkiisa ka dagaalamayso. Waxaan rajaynaynaa insha allahu in iyagana lasoo afjaro lagana wareejiyo markaba gacantooda dadka mataqaanaa civilianka ah ee shaqaalaha ay gacanta ku hayaan u afduubana si nabdoon in maaragtay ay kusoo dhamaado howlgalkaas.
kaasi wuxuu ahaa wasiirka dekedaha ee Puntland Axmed Yaasiin Saalax oo u warramayey wariyaha V O A-da Faadumo Yaasiin Jaamac. dowladda Mareykanka ayaa koox ka mid ah militarigeeda u diraysa Gaza si ay u dhisaan deked sabaynaysa oo la doonayo in lagu gaarsiiyo gargaarka magaalada Gaza. Laakiin sida ay ku soo warramayso wariyaha V O A-da uga soo waranta wasaaradda gaashaan dhigga, dhismaha dekedan ayaa wuxuu qaadanayaa muddo 7 bilood ah. Maxamed Colaad Xasan ayaana warbixinta noo soo jeedinaya.
Doonyo ay leeyihiin militariga Mareykanka ayaa ku sii jeeda dhinaca magaalada Gaza ee dhulka Falastiiniyiinta iyagoo qayb ka ah howlgal bani aadnimo oo uu madaxweynaha Mareykanka Joe Biden amray inay ku dhisaan ciidamada Mareykanka deked macmala oo nooca biyaha dushooda sabeeya, taasoo Mareykanku doonayo inay u isticmaalaan in gargaarka lagu gaarsiiyo magaalada Gaza. Brigadier General Brad Hinson oo ka tirsan saraakiisha militariga Mareykanka ayaa ka hadlay waxa ay dekedan qaban doonto.
Once constructed and it's fully mission capable,
marka la dhiso dekedan macmalka ah waxay awood buuxda u yeelan doontaa fulinta howsha loogu talagalay. Waxaanu awoodi doonaa in cunto ku filan 2 milyan oo qof aan maalin kasta gargaar ahaan u gaarsiin karo xeebaha Gaza.
Laakiin howshan ayaa noqon doonta mid waqti iyo qarash badanba uu ku baxo, sida uu qabo Colonel Miles Kaggins oo isna ka tirsan militariga Mareykanka.
The joint logistics over the shore is a band-aid.
Hawshan sahayda lagu gaarsiinayo xeebta waa mid uun dhiig joojin ah, laakiin hanaanka ugu wanaagsan ee gargaarka lagu gaarsiin karo Gaza ayaa ah in gawaarida xamuulka lagu geliyo.
Laakiin gawaarida cuntada geysa Gaza ee ka gudba xadka Rafax ee dalka Masar iyo xarumaha la geeyo si loogu sii qaybiyo ayaa weeraro dhinaca cirka ah iyo duqeyn kala kulma ciidamada Israa'iil ee weerarka ku haya Gaza, taasoo shacab badan oo Falastiiniyiina dhaxalsiisay inay u macluulaan gargaar ay heli karaan. Muddo 7 bilood ah ayay qaadanaysaa in dekedan sabaynaysa la geeyo Gaza, kadibna 10 maalmood iyo wax ka badan ayay qaadan kartaa in la dhiso. Intay hawsha socotose waxaa barbar socda militariga Mareykanka iyo dalal kale oo ay ku jiraan Urdun iyo Masar oo sii wada inay qahwada cunto uga daadiyaan dadka Gaza. Laakiin dadaalka maalinlaha ah ayaa u dhigma cirbad badda lagu riday marka la eego baahida gargaar ee taala Gaza. Dayuuradaha xamuulka ee AC-130 ee Mareykanka ee raashin daadinta loo isticmaalo ayaa awood ahaan qaadi kara oo keliya shixnad u dhiganta inta uu qaadi karo gaari xamuula. Sean McAfee oo ah qoraaga buugga The New Rules of War ayaa qaba in cunta kahwa ka daadinta Mareykanka iyo qorshaha dekedan macmalka ah labaduba ay yihiin kuwo taxadar darri ay ka muuqato.
You don't know if the aid is going to the right people because you have no direct physical control over it, and we know Hamas steals from the people.
Ma ogaan kartid in raashinka uu gaarayo cidda saxda ee u baahan maadaama aanay jirin cid ka maamulaysa dhulka marka la daadinayo. Waxaan kaloon ognahay in Hamas ay sidoo kale raashinkaasi boobayso. Marka qorshahani wuxuu aniga iila muuqdaa mid doorasho uun lagu gelayo oo iska dholotus ah oo maamulka hadda jira uu isku ekaysiinayo inuu wax qabanayo isagoo aan wax dhabihi qabnayn.
Maalin kasta oo gudubta ee uu dagaalka ka socdo Gaza, waxa keliya ee uu sii kordhiya waa silica iyo rafaadka dadka shacabka ah ee Falastiiniyiinta.
Mahadsaned Maxamed Colaad Xasan oo warbixintaasi noo soo jeedinayay. Haddana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii martida mikrofoonka waxaa inoo haya Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
kulanti wanaagsan idilkiin baa akhyaartana dhegaysanaysa ay meel kastoo aad caalamka ku sugan tihiin. Kula soo dhawaada barnaamijkeennii martida microfoneka magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ilmuddo ah waxa ay ahayd in ammaanku soo wanaagsanaanayo, taasi oo ay bulshada ku dhaqan magaaladaasina soo dhaweysay. dhinaca kale, tan iyo intii dowladda xasan sheekh maxamuud doortay, waxaa xoogga ay saartay la dagaalanka kooxda al-shabaab oo deegaano badan laga qabsaday. toddobaadkii u dambeeyey, ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka ee macawisleyda loo yaqaano waxay ka soo baxeen dhowr meelood oo ay hore uga qabsadeen al-shabaab. dhinaca kale, magaalada muqdisho habeennimadii Khamiista waxaa ka dhacay qarax iyo weerar foolkafool ah oo ay sheegteen kooxda al-shabaab inay ku qaadeen hoteelka SYL. miyay muuqataa in ammaankii magaalada muqdisho soo xumaanayo goobaha looga baxay al-shabaab saameyn intee le'eg ayay ku leeyihiin ammaanka guud? arrimahaasi ayaynu ku eegaynaa barnaamijkeena martida microfoneka, waxaana inoogu marti ah axmed cabdulaahi maxamed kaboole oo ka faallooda arrimaha amniga kuna sugan dalka Britain. aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay axmed, kuna soo dhawo barnaamijka martida microfoneka.
waan dhawahay walaal.
axmed, adigoo soo koobaya, maxaa lagu macnayn karaa weerarkan u dambeeyey hoteelka SYL ay shabaab ku qaaday?
ruhaanta waxaa ka turjumaysaa al-shabaab waqtiyadii ugu dambeysay qaraxyadoodu waa yaraayeen, laakiin waxaa ka turjumaysaa in hadda ay heleen fursad ay ku dhibaateeyaan iyadoo lagu jiro waqti ramadaan ah, in ay chaanis heleen ay ku fuli karaan howlgalladoodii qarbudaada ah iyo qaraxyadii inay ku fuli karaan chaaniskaas ayay heleen. taasna waxaa keeni karta runtii fursad ammaan ayay meesha ka dhexleen. meesha qaraxa ka sameeyeen hotel SYL-na uu yahay meel aad iyo aad ugu dhow xarunta fila Soomaaliya ugu dhow.
waa tahay sidaa aad sheegtay, hotelka SYL xarunta fila Soomaaliya aad ayuu ugu dhow yahay. baarlamaankii kama foga, hay-ado badan oo dowladdu leedahay ayaa deegaankaas ku yaala, aad iyo aadna waa loo ilaaliyaa. al-shabaab sidee ugu suurto gashay, iyadoo weliba la sheegay in meesha laba gaari ay ku galeen, ma la odhan karaa habacsanaan dhinaca ammaanka ah ayaa jirta?
horta al-shabaab markii la fiiriyo waa koox dhisan oo sirdoonkooduna aad u adag yahay, waana suurtagal inay ku milmeen hay-adaha ammaanka ama ay heleen dad insider ah oo kala shaqeeya sida ay ugu fududay lahaayeen howlgallada ay ka fulinayaan goobaha muhiimka. sababtoo ah marka aad fiiriso meesha hoteelku ku yaallo iyo strategically sida loo ilaaliyo iyo isku socodka gaadiidka oo aada loo yareeyey, ciidamada baaristooda markii la fiiriyo meeshaas waxay ku tegi karaan oo gaadiid aan la ogeyno ku tegi karaa, waxay tahay qaab fududayna inay dhacday qaabkay rabtaba ha noqotee, ama magac ha ku mareen ama ha ku mareen inay ciidamada ka dhex shaqaysteen oo ay sirdoonkooda dhex galeen, qaab fududayna inay u tageen meeshaas ay u badan tahay.
horta ma caddayn karto in ay fududayn ay heleen, laakiin haddii ay taasi jirto maxaa la gudboon marka dowladda iyo ciidamada ammaanku maxay qaban karaan?
caddayn uma hayno, sidaad sheegtay caddayn uma hayno, laakiin markii la fiiriyo position ahaan meesha uu ku yaallo hoteelku, sida uu ugu dhow yahay madaxtooyada hay-adaha madaxda markasta meesha isugu timaada, adkaynta ammaanka laamiyada soo gala oo xarumihii dowladda ay tahoo dhan markii la fiiriyo, nimankaana kuma aysan soo degin diyaarad aerobaalka hoteelka kor ugamaysan soo degin, waddooyinay soo mareen, waddooyinkaasoo dhan marka sabab ay ku soo mareen ayaa jirta u baahan in la helo. taasuna waxay noqon kartaa in ay ama aydikaar ku mareen ama maaragtay qaab kaleta ay ku mareen. waa arrin u taalla hay-adaha sirdoonka dalku in ay warbixin ka keenaan, laakiin khatarteeda ayay leedahay marka la fiiriyo mustaqbal ahaan, iyo in laga hortagana aad iyo aad ay muhiim ugu tahay in la adkeeyo baaritaanada baabuurta, sababtoo ah haddii ay saas oo kale ugu fududahay, waxaa u fududaanaysa si lamid a inay madaxtooyana geli karaan fursad meel kastoo ay ka heli karaan oo magaalada Muqdishona inay geli karaan, waxayna calaamad su-aad gelinaysaa al-shabaab qaraxyadeedii iyo dilalkii qorshaysnaay inay magaalada ka fogaadeen oo aysan magaalada joogin oo laga adkaaday sida madaxda iyo hay-aduhu ay sheegayeen waqtiyada ugu dambeeyey, in al-shabaab weli ay haystaan awood ay ku fuliyaan qaraxyo wax geysta. taasaa meesha ka cadaanaysa.
waa tahay, hotelkan SYL maaha markii ugu horreysay la weeraro. sanadkii 2015 ayaa u malaynayaa inay mar kale ahayd, waxaa isaguna jiray in Villa Rosa ay gudaha al-shabaab u galeen. marka aad iminka eegto dowladda iminka talada haysaa go-aan iyo ahmiyadda koowaad inay ka dhigtay la dagaalanka kooxaha argagixisada ah, tani laf dabar ku jamma ku tahay
aan runti argagixisadu inkastoo aan meel kasto baaray targaxsan laga dagaalamay adduunyada dhan ay qaraxyo ka geystaan adduunyadan ammaanka ah oo dagaaladu ayse ka dhicinin ayay qaraxyo ka geystaan oo ila cilmi dhowrto hayeeshee in ay markastaba ammaankii wixii hore laga barto oo meesha weakness ka jirta ama caqabada ku jirta hay-adaha ammaanku way shaqeeyeen runtii beryihii ugu dambeeyana waxaa mooda wada shaqeyn inay ka dhexaysa bulshada iyo hay-adaha ammaanka iyo hoggaankooda iyo magaalada muqdisho inay kasoo reynaysay argagixisaduna markasta janis ayay gaadaysaa adduunyada magaalooyinka waaweyn oo caalamka ay ka dhacda sweden ay ka dhacaysa new york ay ka dhacaysa muqdishona waa la mid oo waqti badanna dagaala sokeeyana waa ku jirtay dagaalaha argagixisana waa ku jirtay marka loo fiiriyo 2017-kii horeeto qaraxyadii dhacayaan hadda way ka yar tahay laakiin in laga sii adkeeyo amniga ay maaragtay arrintaas waxay faraysaa hay-adaha amniga oo ay kasii digtoonaadaan in qaraxyo ka badan ay sii dhacaan ama waqtiga ramadaanka ha noqoto ama mustaqbalka soo jeeda ha noqoto in la sii adkeeyo oo waxyaalihii ka halaabay ama sababtii ay meesha ku soo galeen in la raadiyo arrintaasay runtii mas-uuliyadi waxay saaraysaa hay-adaha ammaanka waa la dhihi karaa waa dabacsanaan amni marba haddii laba baabuur ama ka badan ama ka yarba ay fuli karaan qaraxyo weliba xarumihii u dhowaay madaxtooyada inay ka fuli karaan waa la dhihi karaa waa habacsanaan amni oo runtii ah in laga walwalo
waa tahay axmedow maadaama uu al-shabaab lagu qaaday weerarfalka foola deegaanada hirshabeelle iyo galmudug oo kale baryihii dambena wararkii dowladda kasoo baxayay madaxweynaha uu booqday jubbaland oo la waday in halkaa iyadana abaabul dagaal lagu qaado al-shabaab dadka qaar waxay aaminsan yihiin in ammaanka muqdisho soo hagaago marka ma la oran karaa iminka guud ahaan weerarkii al-shabaab lagu hayay arrinkani waa saameynaya maadaama oo caasimadii ilaa dee gudaha halkii dowladdu deganayd ay al-shabaab awood u heshay inay gaadho
dabcan markii laga fogeeyo dagaalka lagula jiro al-shabaab caasimadda laga fogeeyo meelihii ay kasoo abaabuli lahaayeen qaraxyada iyo dilalka qorshaysan oo badanaa laga yaabay inay tahay cirifka magaalada oo kaleta ama gobollada ku dhegan magaalada muqdisho qaraxyadu waa yaraanayaan waana yaraadeen runtii laakiin hadda waxaa moodaa inay nafis heleen oo howlgalkii ka bilowday balcad iyo beled weyne oo ilaa camaaro tegay inay nafis heleen oo dagaaladii habacsanaan ay ku timid oo ayaantan maaragta ay howlgalkii libaaxa madow lagu magac daray dhaqdhaqaaqiisii uu yaro soo yaraaday marka al-shabaab waxaa moodaa hadda in aysan weerarada ay qaadayaan by choice inay ku galayaan sababtoo weerar hadda kuma socda awal weerara ku socday laakiin hadda ayagaa waxay helayaan fursad ay ku disaingareeyaan weerarka meeshay ka geysan lahaayeen ama ha noqoto gudaha magaalada muqdisho ama ha noqoto magaalooyinka kale markastaba haddaan culaysaarnayn ayagaa waxay rabaan inay dowladdii ciidamadii iyo saldhigyadoodii iyo meelaha muhiimka ah inay culaysaaraan fursadii marka ay helayaan taas dagaalku ka joogsada
axmed dhinaca kale maxaa kalifay ayaad isleedahay in ciidamada dowladdu iyo kooxihii caawinayay deegaanada ay al-shabaab ka qabsadaan ay ka soo baxaan
si aad la socoto dagaalku markii uu ka bilowday dareenkii rebeled weyne ee dadka deegaanku garab istaageen dowladda waxaa lagu qabsaday eeriya ballaarana lagu qabsaday oo runtii u ekeed in al-shabaab awooddeedii la wiiqay laakiin nasiib darro waxaad moodaa dadka soomaalida ahu markii ayaan project bilaabaan inay ka daalaan taasuna marka waxay keentay in ay dib u dhac ku yimaado howlgalkii waxyaalahan waa isleeyahay runtii waxay u tahay saldhig in ay kasoo baxaan halkaas inaysan ahayn awood al-shabaab usoo korortay taa beddelkeeda ay tahay commander control systemkii dowladda iyo hagitaankii ciidamada iyo managementigii macawisleydii iyo golihii dadkii deegaanka iyo dhammaantood inay qadka ka baxday oo taliskii dhexe iyo maaragtay ay communicationkii oo go-ay si lamidana waxaa waaye ciidan markastaba waxaa u muhiim ah communicationka ama ha noqoto saadkii helaan ha noqoto iyo logisticada iyo badqabkooda ha hesho marka waxaa moodaa in ay saldhig u leedahay dhanka communicationka iyo isku xirkii ciidamadu inuu dhexda ka baxay si lamidana deegaanada hadda uu ka jiro ay kasoo baxeen oo ama amaara ha noqoto waa deegaanada galmudug deegaanada galmudugna doorasho ayaa ku soo socota marka arrimo siyaasadeedna inay saldhig u tahaa laga yaabaa ciidamada macawisleyda oo runtii ayaguna aad iyo aad uga cabanaya inay waayeen logisticadii inay waayeen marka iyo si lamidana arrintan kaleeto wax ka beddelka dastuurka oo siyaasad dhankeedii focuska la saarood moodid madaxweynaha iyo in laga qaaday focuska laga soo qaaday dagaalada iyo la dagaalankii al-shabaab ee loo wareejiyay arrimo siyaasadeed arrimahaas oo dhan waxa is leeyahay saldhigay u tahay waxayna ku soo aadaysaa runtii waqti AMISOM ay dalka ka baxayso December 2024 dowladda Soomaaliya ay muhiim aad ugu tahay in dib u habeyn lagu sameeyo ciidankii iyo hoggaankoodii iyo dadkii deegaanka si ay kontroolka ula wareegaan ciidamada SNA ee 2024.
Aad iyo aad u mahadsantahay Axmed.
Adam bal.
Intaasi ayaynu dhageystayaal ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkeena martida mikrofoonka. Axmed Cabdullaahi Maxamed Kaboole oo ka faalooda arrimaha amniga kuna sugan dalka Britain ayaana todobaadkan inoogu marti ahaa tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii Ilaahay raali ka noqdo sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo mahadsan yahay Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil oo nala socodsiinayay barnaamijkii martida mikrofoonka. Haddana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii caweyska Washington. Cashi Ibrahim Aadan Cashcuud ayaa inoo haysa.
wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijkii aad wada sugayseen ee caweyska Washington oo idinkaga imaanaya magaalada Washington. Barnaamijka caawa waxaan idinku hayaa sheekooyin xiiso leh oo taabanaya noloshiinna amaba qaarkiin aad u soo joogteen, sheekooyinkaas oo adinka idinka imaanaya. Hubaa in qof kasta oo dhageystayaasha ka mid ah uu u soo joogay sheekooyin oo qaarkood markii ay dhacayeen laga yaabo inaysan macno badan idin sameynayn, balse waa dambe laga yaabo in adiga qudhaadaba aad la yaabto. Sheekadan oo goor dhowno sheegi doono dhageyste ka soo jawaabay codsigii barnaamijka ee ahaa inaad la soo wadaagto sheekooyinka xiisaha leh ee aad la kulantay amaba aad gubjooga u soo ahayd ayaa ka mid ah sheekooyinka iyo dhacdooyinka ka dhexdhaca Soomaalida, gaar ahaan xilliyadii ay maamul la'aantu jirtay. Aan marka hore soo dhaweeya dhegeystaha. Maalin wanaagsan.
Maalin wanaagsan.
Walla afar rabaa miya xamar?
Waa Caasha miya?
Waa Cashcuud caweyska Washington.
Cashcuud, Caasha aadan, maasha Allah. Maasha Allah, codka saamin.
Ku soo dhawo barnaamijka caweyska Washington.
Xamar.
Waad la soo xirirtay barnaamijka inaad sheeko cajiib ah noohaysan waad noo sheegtay. Sheekadaasna aniga iyo dhageystayaashaba kaaga fadhinaa. Magacaaga noogu bilow.
Cashcuud, aad oo maadsan tahay. Magacaygu waa Injineer Axmed. Si kale marka u dhigo, macalin waa ahay, ganacsatana waa ahay, cilmi baarana waa ahay, dadka wax tahliiliyo wax diyaarina waa ahay.
Waa tahay, waa shaqul kulli.
Waxyaaba badan waa isku dhex wadaa. Sheekadan waxay dhacday 1998.
Waayahay. Barnaamijka caweyska Washington horta sidee isku tihiin? Ma dhageysataa?
Barnaamijka caawinta Washington waa la socdaa oo inkastoo maalmahan dambe aan ka mashquulay, laakiin si fiican u soo jiray ilaa waqtigii dambeeyay, 10 sano u dambeeyay. Laakiin waa kaaro mashquulay.
Haye, bal hal sheeko ama hal arrin ama hal wax ka xusuusta barnaamijka maxaa ka mid ah?
Barnaamijka waxyaabaha ka xusuusta waxaa ka mid ah in lagu wareysto, lagu soo bandhigo sheekooyinka xiisaha leh ee aad tahay su'aaliga. Inta badan inta dhegeysanaya ariga taa fahmayn.
Waxaad ka xusuusta barnaamijka ma jiraa?
Barnaamijkan waxyaabaha ka xusuusto sheekooyinka aad u badnaayeen, badanaa waxaa la warfi jiray waxyaabahan oo inkastoo oo maalmihii u dambeeyay aan ka mashquulay, laakiin hadda sheekooyin badan oo hadda mafiicana inaan dib u celiyo waay.
Way, waa ka gudbaynaa marka. Bal sheekada aad noo hayso adigoo isku dayay inaad aad usoo
koobto,
ilaa haddii la dheedheeray waqti badan ay qaadanaysaa marka.
Sheekada mooba dheero waa kooban tahay. Sheekadan waxay dhacday 1998. Waxaa dhacday xilligaas waxaa jiray waddanka waxaa haysta qabaa'ilo hoggaamin kooxeedyo iyo waxaa jiray dhibaatooyin aad u badan. Marka sheekada waxaa dhacday habeenkii ayaa waxaa dhacday, waxaa maqalnay qayli iyo se waxaana la maqlay. Marka waayaas ma isku soo bixi karin, haddii wax la maqlo waxa la isku soo bixi doono mahu jiraan. Subaxii waxaa albaadi goobaa inay xal dhacay alshaadiya.
Qayladii xalay yeerta maxay ahayd baa la leeyahay subaxii? Xilliga qaylada ay yeerayso in la soo kaco ama lagu soo baxo qayladaas maxaa diiday?
Waxaa diiday qof walba naftiisa u baxaa. Waa la baqaa qof walba isla yahay dabanaan ku soo baxdo qof dadka dhibaatada sameynaya dhibaatadii ku geystaan, maadaama dadka shacab ay yihiin. marka qof dad kale oo hubaysa inay soo bixi karaan waa macquul laakiin dadka shacabka banaa kuma soo bixi karaan dadka meeshiisa ku cabsanaan
waa yahay
marka waxa dhacday subaxdii marka la gaaray subaxdii marka la gaaray qoraxda soo baxday anigoo dhigtay taayay xaalad maxaa la ayda dhahay islaan maama waxay soo istaagtay meesha geedka oo guriga marka guriga wuxuu lahaa geed gaaban oo lahaa marka cidda lagu dhigana waxay ahayd cid aan joogin ahayd oo calshaan waa laga gurguri laga guro ahaa marka dadkii soo istaagtay waxay dhahday waa nuu yeertay hooyo u yeertay markaad soo idhi marka hooyo mala socotaa
si fiican haawa ku dhegaysanaya
hooyo u yeertay hooyo markii wirtay cidda manood baa waa fiicana alxamdulilah waxay dhahday waxaa iga dhumee dhahday oo wiilkeyga xala meesha lagu galay waxaa ka dhuntay duumadiisa maamadan waxay raadinaysaa wiilkeeda oo xal naag meesha ku kufsaday uuma ka luntay ay raadinaysaa
waa gartay
marka sheeka waxaa cajiibka leedahay marka ayiya meesha fadhiday marka hooyo u yeestay waxay dhahday waxaa qof kulhadlaya meesha istaagsanaya ahaa marka ayiya marka hooyo waxay ku dhahday xalay qaylida aa maqlaysay naagtii la gabadhii la kufsaday wiilka kufsaday buumadiisa hooyadiis aa buumadiisa raadinaysa
haye
sheeka cajiib oo laga yaabay noqotay asaa ninkii naagti gabadhii kufsaday in wiilka kufsigii sameeyey ama gabadh dhibaatada ugeystay arag mahubna kufsi inuu sameeyey laakiin gabadh dhibaatada ugeystay buumadi meesha kaga luntay inay hooyin soo raadiso
wax la yaabay noqotay marka ayeeye iyo hooyo maxay ku jawaabeen
hooyo marka ayeye markii hooyo sheekada ayeye loo sheegay marna waa qufishay marna waa yaaqtay
maxaa loogu jawaabay marka hooyadii raadinaysay
maa logu jawaabay marka hooyo marka hooyo waxay u fahantay ciddan inay yihiin cid oo calshaan dadka dhibaatada sameeya ay ku jiraan marka waftara waa iskasoo gaabsatay hadhahay waxaana arka ma jiraan waxna kama ogi
way iska gaabsatay hooyo iyadoo lafaheeda u baqday
hooyo waa iska gaabsatay maka hooyo waa iska gaabsatay maadaama dadka nin dhan oo wax kufsaday haddiiba hooyadiisa waxay raadinaysa buumadii ka luntay wiilkeeda waa iska gaabsatay
marka sheekadan
aniga waagaas aada u yaraay laakiin sheekadii aniga waagaas aada u yaraay laakiin sheekadii si fiican gorjoog ahay marka mar dhaba hooyo sheekadii la wadaagay wadhaa sheekadaas ma xusuusta waa wuxilmaamay dhaa
marka sheekadaas axmedow ma sheeko la abuuray oo la farsameeyo oo la habeeya oo fiction ah mise waa sheeko dhacday oo sidaad sheegayso aada goobjoog u ahayd oo xaafadiina ka dhacday
maya sheekadaas sheeko la farsameeyo ma ahaa caasho waa sheeko aniga aan goobjoog ahaa aa cidna iga sheekeen oo life u joogay habeenkiina waa soo jeeday markay qaylida maqlaysay oo qaylida dhacays waa soo migtaaday subaxina markii oo hooyo lagu caayay goobjooga ahaay magaciisa cunug yar ahay laakiin goobjooga u ahaay ma qof wax fahmaayo waxaan ahay oo magaciisa ahaay wax kasto goobjooga u ahay marka sheekada waxaa si fiican u fahmay markii ayeyi hooyo weydiisa dhahday qofka kula taagan waa qof ma oo maxay ahayd markaasay ku dhahday gabadhii xalay wax lagu sameeyey wiilkeeda oo wiilkii hooyadii dhashay ayaa waxay raadinaysaa buumadii wiilkii meesha kaga luntay
waa sheeko cajiiba marka amaad maqasheen isla xilligaas qayladii yeeraysay hal dhinac oo kamida waa la maqlay dhinacii kale amaad maqasheen cid warkeeda haysa
dhinac kale ma maqleen sheekada waxay u ekeed gabadaa qaylinaysa cod haween aa la maqlaya
cid usoo baxdayna male
oo dhahayo calashaan ayuu ahaa calashaan haligi soo gaara oo qaylinaysa aa la maqlaya
waa sheeko la yaable marka gabadhii iyo cid warkeeda haysa ama dad kaloo cabanaya ama la maqlay
may warbixintaas tixraaceeda wax kale aan ka maqalnay ama aa aragnay ma jiraan maamada aninka hooyo meesha imaatay qof ay taqaanin ma ah
waa gartay bal waxaa ka warantaa
sheekada marka waxay ogtahay gabadha meel kale wiilkii gabadha meel kale inay iskama yimaadeen ama halasoo shukaansa halagu soo wado ama halasoo afduubo oo meesha la keensaday
oo marka muxuu isaga wixii ka lama usoo raadsan waayo hooyadii usoo diray
waa sheekada waxaa la yaab ka leh oo sheekada magaciisa oo ahay oo raadinaysa waxaa laga yaaba ninkaa inuu si kooda mas-uul yahay oo hooyadii oo wax ka maqanta buumada ayada soo gartay
waayahay axmedow haddii sheekadaasi waxaad sheegtay inay ahayd 1998 muddo dheeraa laga joogaa haddii sheekadaas ay maanta xaafadiina ka dhici lahayd ama aad qaylo maqashaan xilligan maxaa iska bedeli lahaa baas leedahay ma loo soo bixi lahaa xilligan mise sidii bay ahaan lahayd
xilligan jiro waxaa jira isgaarsiina jirto taleefanaa jiro waxaa jiro dadka deegaanka calshaan ama booliska hala waco ama dadka deegaanka iswacaano ama dadku markaas dumaya awoodda halaba waxaa jirta iskaarsiina jirta laakiin waayas iskaarsiin ma jirin
way jirtaaba yaraatay xilligaas
may iskaarsiin waxaa jirtay oo taleefan oo lin lin ah oo waxa la dhahaa inay ciiso ahay oo xarumo oo magaalada ku yaallo laakiin iskaarsiin guriga taalo sida mobile lagu hadli karo iyo lin lin oo taleefan dadka xaafadaha isu wici karaan ma jirin eriyadaas ma jirin haddii jirtana waxaa waaye lin lin jirin lin lin waxaa waaye gadaal gabdo kusoo baahay waayad mura xafiisyada waayad xafiisyada iyo shirkada ayna ku jirin waa laga yaabaa
ma isleedahay maanta marka
hadda hadday dhacdo
haddii hooyadaas raadinaysay baadida wiilkeedii xalay dhibaatada geystay raadinaysay ma kula tahay inay maanta sidaas samayn lahayd
haddaad xamar jawi jirta ama dad xamar jawi jira yaqaano xaafad markii la degan yahay dadaa waxay ka ahaayeen dad oo mooryaana awood ku leh marka dadkaas waxay sameeyaan si baneeras u samayn jireen ayagoon cabsi iyo waxba dhibaato ah ka baqayn ilaa inta qof caadi u dilo oo gurigiisa iska seexanaa maalin kale maalaha qof kaloo dila magaaladiisa caadi isugu jira meesha xaafada uu joogo beeshiis ugu badan tahay dadna waa hirtaa
hadda maxaa iska bedela arrintaas iyo xaafadii
may arrintaas hadda ma jirta may hadda arrintaas ma jirta qof calashaana awood xaasadiisa oo wax horo ku samayn karo ma jiri karo kas qofka haduu qof wax sameeyo booliiska u wacanaa
wuu
dacweynaa saldhinka ugu dhowo markaasa dacweyn karaa nidaam hadda nidaam hadda nidaama jiro iyo maamulaa jiro hadduu magaciisa magaalada muusu joogo waxa waca karaa saldhinka ugu dhowo waca karaa utiin karaa xamar hadda qof dambiile ah qof dambiile ah inta wax sameeyo iskama bixi oo calashaan xaafadda ma joogi karo dhibaato inta geysta xaafadiisa ma joogi karo oo inuu cararaa hadduu cararna waarajoog iyo waxaa lagu jiraa iyo
aada aad u mahadsantaa axmed sheekadaad nala wadaagtay aadna kuugu mahadcelinaya barnaamijka caweyska washingtonna markastuu kusoo dhaweynaya markastaad istiraahda sheekadan barnaamijka caweyska ay u qalantaa oo dhegeystayaasha in lala wadaago way mudan tahay markaad istiraahdaba barnaamijka la soo xiriir waanad mahadsan tahay aad ba umahadsan tahay
cashaada aad iyo aada kaa mahadcelinaa waxaa ku jira dadka oo beeskaada ku tixan oo ku jira marka insha allah waxa waaye waa kusoo wadaagi doonaa kheyra ku rajeynaa walaashay
aad ba umahadsan tahay thank you so very much yaa isgaaray weli dhegeystayaashii kasoo jawaabay codsiga barnaamijka waxaa ka mid ah asad dhaayow oo ka mid ah dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha.
Halo.
Halo, maalin wanaagsan.
Wanaagsan dhamaan.
Waa
mubaarak cascuud, miyaa fiican tahay?
Wicitaankayga ma filaysay?
Haa, waan filay cascuud, codkaagana waan qaadnaa si fiican.
Maxaa wicitaankayga u filaysay? Maxay tahay sababta?
Sababta u filayay habeen hore allah idhaahda isxaabin yaalla markaa ii taqono.
Ay, oo sheeko xiise lahan hayaabaa tiri samaha?
Aad iyo aad, haa.
Waxaan rabaa marka sheekadaas inaad dadka la wadaagtid ku saabsan bal sida telefoonada internetka xoogga le uu ku xiran yahay ama internetka xawaaraha leh uu ku xiran yahay iyo dhibaatooyinka qoysaska ku hayaan uma leenahay sheekadaada ku saabsanayd.
Aad iyo aad.
Waaye, waad noo geli kartaa. Magacaaga iyo dhammaystir marka ugu horreysa.
Casho waa maadsantaha, magacayga Asad Abuqar Cali waaye, Asad Dayo.
Asad Dayod ku magac dheertaa. Asad, xagee barnaamijkan ka dhegaysataa caweyska Washington?
Casho waxaan ka dhegaysataa Muqdisho.
Waayahay.
Asadeeda, Muqdisho.
Waayahay. Barnaamijkan caweyska Washington iyo gudahaan v o eda sidaa ku xiran tahay?
caasha si fiicanaa u dhegeystaa. Barnaamijku waa barnaamij xiise badan, inta badan arrimaha bulshada aadaan u xiiseeyaa, waana dhegeystaa runtii, waana barnaamij aad u xiise badan runtii.
waayahay. Kusoo dhawo barnaamijkaas aad ku casuman tahay caawa oo bil rabadaana aan ku jirno, bal kusoo dhawo barnaamijka.
Waa mahadsan tahay
sheekadaad noo
aada u mahadsan tahay. Waan ku faraxsanahay runtii inaan ka mid noqdo mataqaanaa barnaamijka caweyska v o a Washington, caasha aad baan u faraxsanahay runtii dadkan waxaan leeyahay ramadaan wanaagsan meel kastoo aad kala joogtaan caalamka.
Wayahay bal sheekadaad noo haysid dhegeystayaasha iyo annagaba nala wadaag sidaan filayo xiisaha leh.
Caasha waa maadsan tahay sheekada runtii isbuucii hore mataqaana ay ahayd oo jimcihiina soo dhaafay oo intaan ramadaanka uusan bilaabanin. Caasho sheekadan marka hore jimcihii ka horreysay horta waxay igu dhacday si mataqaanaa oo anoo filan aan ka sameynin oo caadi ay igu dhacday. Waxaan ka yimid masaajidka khudbada, kadib mataqaanaa waxaan garaacay gurigeyga. Runtii wax albaabka iga furaan waayey, muddo dheeraan garaacay ilaa mataqaanaa deriska aan ka galo oo daaqadda laga qayliyo. Markaa ogaadayna cirada waxay noqotay internetka, markaasaan waxaa isiray internetka. Xataa markaan soo galay guriga, xataa waxaan dareemahay weli dadki inay muujkooda jiraan oo xataa aan soo bixin, iyadoo xilliga qadada joogo oo aan weli dad diyaari u haysan joogin oo dadki dhan ay mataqaana mashquulsan yihiin oo internetka lagu wada mashquulsan yahay.
Yaa kaa furo markii dambe guriga?
Guriga marki dambe maxaa la dhahaa, waa kuu sheegay daaqadda aan kasoo hadlay oo mataqaanaa gabar oo deriska daaqadda waxaa yidhi kala hadal. Inta badan daaqadaha soomaaliya waa kasoo horjeedaan haddaa ras deriska layahay. Markaasaa waxa jira guriga waa lagu daalay albaabka fura, markaasaa gabar yar iyo soo caratay iga furtay oo mataqaanaa oo gabdhaha ka mid ah.
Markii lagaa furo guriga ee aad gudaha u gashay maxaa dhacay?
Waxaa dhacday guriga markaan galay in oo mataqaana dadkii dhan ay muud ku jiraan oo aan mataqaanaa iyo maxaa dhacay oo mataqaanaa dadkii dhanba muud ayaa lagu wada jiraa, internetka daaran oo waa lagu mashquulsan yahay, nin walbo alifona dhadki ugu jiro, dadka qaarkiis mataqaana dad ay la sheekeysanahay, dadka qaar group ay ku jiraan, dadka qaar dadba meel bay ku xiran yihiin, qof waxa iska warhaayana ma lahayd oo kamin kale wada joogo.
Waaye markaa maxaad samaysay si lagu maqlo ama lagugu soo baxo, maxaad samaysay markaa? Sidee dareenkoodii aad ku heshay dadkii guriga joogay?
maalintaas caadi aheyd mataqaana maalintan baa waxaan sameeyey mataqaanaa barnaamijkan ka diyaariyey dadkii ayaga inaan ka demiyey internetka ka demiyey ayagoo guriga ku jiraan, guriga markaa soo galay aan internetka ka demiyey, internetka markaa ka demiyey kulli caasho waa lasoo wada baxay. Markaasaa waxaa lay internetka maxaa ku dhacay kulli waxaa ku mashquulsan yihiin, yani waxay layaabay internetkii yani wixii oo demiyey oo electronic maa baxay mataqaanaa maxaa dhacay. Xataa waxaa ugu yani xiiso badan caasho haddaa muuqaalkaas daawatay waxaa ku jirto hooyadii oo ay dhashay Faadme Cismaan Cali inay soo baxday ayada xataa iyadoo gaari shirka ku socoto inay soo baxday oo iyadoo mobeelkeeda saan u haysato inay khadki maxaa ku dhacay oo markaas arrintaasa wuxuu noqday arrinka ugu xiisaha badan oo mataqaana
iyadana ayayana maxay daawanaysay oo telefoonka gacanta maxaa ugu jiray?
Caasha telefoonka waa aragtay ayay inta badan mataqaanaa gruub waxaa jiro oo asxaabteeda ah oo ay sheekeystaan cod iska duubaan, waxaa jiro kale inay wacdiye dhegeysato oo gruub loogu soo diro oo mataqaanaa waxyaabaasaa ka dama iyadana la yaabtay oo ay usoo baxday offline ka noqotay.
Tusaale kale gurigaasi imise qofaa ku jirtay aad garaacaysay lagaa furi waayo?
Wallaahi guriga qoyska big family waa nahay anaga waa badannaha ilaa iyo 8-9 camala guri lagu joogaa oo mataqaanaa qaar aa isku dhownay xataa qolka oo u dhow xataa albaabka ku dhow xataa maqli waaye mataqaanaa albaabka garaaciisa maqli waaye oo internetkaas mataqaanaa oo mataqaanaa markii la damiyna ay soo wada baxeen dhahay aniga brojecti aan ku jiray aniga mataqaanaa waxaan daawanahay aniga waxaa igu socday maxaa internetka ku dhacay maxaa dhacay nin walbuu ka cabanaya internetka maqnaashiisa.
Marka internetka dadkii dhan guriga jooga wuxuu ka dhigay dad wada dhagoola ah oo aan kulaba haynba oo qofna maqlayn, haddii xataa xaafadda dhinac kale kasoo gubanaysa ma maqlayaan?
Ayagoo guri isla joogo haddana mataqaana caasho aan warba la iska hayn runtii oo aan war la iska haynin qof walba kiisa uu ku mashquulsan yahay.
Waxaan filayaa Asad sheekadan inaysan kuu gaar ahayn oo guryo badan oo soomaalida ah meel walba adduunka ka joogaan inay ka dhacdo oo dad badan caawa ku dhagaysanayo, waxaa laga yaabaa oon hubaa inay kuu marag furi doonaan ay ku dhihi doonaan allam gurigeennu yimid. Aada u mahadsan tahay. Haddii sheekooyin kale oo xiiso leh aad la kulantana waad la soo wadaagi kartaa barnaamijka caweyska Washington markasta albaabadu ay kuu furan yihiin.
Caasha aada u mahadsan tahay, taageerayaashaada ka mid nahay runtii, waan ku faraxsanahay maanta inaad soo wacdo mataqaana aan barnaamijkaas ka mid noqdo. Aada u mahadsan tahay Ramadaan Kariim.
Runtii anigana aadan ugu faraxsanahay barnaamijkan inaad sheekadaas xiisaha leh la wadaagtay Asad. Thank you. waxaan dhegeystayaal ka cudur daaranayaa in dhammaan dhegeystayaashii la soo xiriiray ee jeclaa in ay barnaamijkan ka qayb galaan ay qaar badan oo ka mid ah oo aan wacnay ay ka jawaabi waayeen wicitaankeenna, kuwa kale ay ku dhex jireen howl maalmeedkooda, halka kuwa kale oo badanna uu waqtigu u saamixi waayey. waxaanse dhammaan inta jecel inay sheekooyinkooda iyo kuwa ay goobjooga u ahaayeen in ay la wadaagaan barnaamijkan ugu bishaaraynaya in fursaddu aanay xirmi doonin inta barnaamijkan uu hawada ku jiro. toddobaad kastana waxaan fursadda siin doonaa hadba intii uu waqtigu saamaxo. guud ahaan barnaamijka toddobaadkan intaas ayaan ku soo koobayaa. intaan mar kale hawada ku kulmayno, waa caashe ibraahim aadan oo idin leh ramadaan wanaagsan.
aad ayuu mahadsan tahay caashe ibraahim aadan oo nala socodsiinaysay barnaamijka xiisaha leh ee caweyska washington. wararkeeni maanta mid ka midna haddii aan soo qaado, maamulka taalibaan ayaa sabtida maanta soo dhaweeyey dib u soo cusboonaysiinta xafiiska howlgalka qaramada midoobay ee afghanistan, iyagoo sheegay in xafiiska uu gacan ka geysanayo xoojinta xiriirka ka dhexeeya dalkooda iyo wadamada kale ee caalamka. howlgalka kaalmaynta qaramada midoobay ee unama ee afghanistan ayaa ku sugnaa dalkaasi tan iyo 2002 iyadoo dalkaasina markaasi kasii shaqayntiisa la cusboonaysiiyey ilaa iyo bisha maarj 2025 kadib markii golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay jimcadii sidaas u codeeyeen. afhayeenka taalibaan zabiixullaahi mujaahid ayaa sheegay in wuxuu u sheegay warbaahinta maamulkooda in muddo kordhinta ay u adeegi doonto danaha dadka reer afghanistan iyo xiriirkooda caalamka kala dhexeeya. xafiiska qaramada midoobayna uu ka caawin doono maadaama hay-adda ay ku xiran yihiin dalalka caalamka. maamulka taalibaan si rasmi ah looma aqoonsanin, waxayna xukunka la wareegeen kadib ka bixitaankii ciidamada maraykanka ee bishii agoost ee 2021, iyagoo wixii markaas ka dambeeyna uu kordhay waraac laga qabo xuquuqda haweenka iyo amniga dalkaasi tan intii ay xukunka hayeen. haddana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha aan raahdahe kaalmihii qasiidooyinka nebi ammaan ee aan ugu talagalnay bisha barkeysan ee ramadaan iyo codkii Maryan Muudey. Nabi ammaankaasi dhegeyna ku soo dhacaya iyo codkii Maryan Muudey ayaa u dambeeyey idaacaddeennii Caawa iyo Dunida. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo Samakaab ah, tan iyo idaacadeenna kale waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Don't.